Ulang bebasan bab 26. Kaya tumibane salju ing mangsa panas lan tibane udan ing mangsa panen. Kaya mangkono wong gemblung ora patut diurmati. Kaya dene manuk emprit mabur ngeblas utawa kaya manuk sriti mabur kalangan. Yu mangkono ipat-ipat kang tanpa sabab ora bakal tumomo. Cemethi iku tumrap ing jaran. Kendali tumrap ing kuldi lan gebuk tumrap gegere wong gemblung. Anggonmu mangsuli marang wong gemblung aja manut kabuduane supaya kowe dhewe aja dadi pepadane wong iku. Anggonmu mangsuli marang wong gemblung ngemperono kabuduane supaya wong iku aja nganti rumangsa wasis. Sing sapa kongkonan wong gemblung iku ngetok sikile dhewe lan ngombe kacilakan. Pulang bebasan ing cangkeme wong gemblung, iku kaya sengkleing sikile wong lumpuh. Kaya dene watu kang katalenan ing bandil, ya kaya mangkono wong kang ngurmati wong gemblung. Pulang bebasan ing cangkeme wong gemblung, iku prasasat eri kang tumancep ing tangane wong mendem. Sopo kang buruhake marang wong gemblung, lan wong kang beneri liwat, iku kaya wong manah kang natoni saben wong. Kaya asu kang baleni utah-utahane, kaya mangkono wong gemblung anggone mbulan baleni kabuduane. Saupomo kowe weruh wong kang rumangsa pinter, pangarep-arepe wong gemblung luwih akeh tinimbang wong iku mau. Pangucape wong keset, ing dalan ana singa ing lurung. Kaya ineping lawang mingar-minger srana engsele, kaya mangkono wong keset ana ing paturane. Wong keset nyelupake tangane ing pinggan. Kagawa saka kesele, dadi ora kelakon ngemplok. Wong keset rumangsa pinter, ngluwihi wong pitu kang patitis wangsulane. Sing sapa nyampuri prakara padune wong liya iku kaya wong kang nyandak kupinge asu kang lagi liwat. Kaya dene wong owah kang lepasake panah geni, panah lan pepati, ya kaya mangkono wong kang culika marang pepadane sarta ngucap, "Aku mung geguyon wae." Manawa kayune entek, genine mati. Manawa si tukang mitenah ora ana, tukar padu sirep. Kaya dene areng kanggo ing mawa lan kayu kanggo ing geni, mangkono uga kanggone wong demen padu mung dadekake ndadraning pasulayan. Tembunge si tukang mitenah iku kaya panganan kang enak-enak kang banjur lumebu ing telenging ati. Lambe manis kalawan ati kang ala iku kaya pecahan grabah kang kausar saloko. Wong sengit iku samudono kelawan lambini, nanging batini ngandut cidru. Ojo ngandel sanadyan tembunge manis, awit kadursilan pitung warno ono ing atini. Rasa sengit iku sanadyan katutupono ing apus, kadursilane bakal kawiyak ono ing pasamuan. Sing sopo duduk jugangan bakal kacemplung dewi. Lan kang glundungake watu, watune bakal bali mlindes awake dhewe. Ilat cidro sengit marang wong kang wis dadi kurbani. Lan cangkem lunyu gawe karusakan.